Gipliger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şüýlüň iýun we iýul aýlarynyň dowamında Balkan welaýatynyň harbedarlarynyň 200-e goly işgäri öz ardasy bilen işden çykdy. Muň ýurtda dowam edýän ýit ykdysady kynçylyklaryň arasynda döwlet tarapyndan harbylara berilýän aýlyk haklarynyň güzeran eklemäge ýetmezligi sebäp boldy. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň welaýatynyň harby puwdugyndaky ynamdar çeşmeler we öňkü harbylar 4-nji awgustda Sewitden maglumat berdiler. Öz işlerini taşlan harbylar Balkanın Goro polkunda, Türkmenbaşynyň deňiz goşunlarynda we deňiz institutunda, Gyzylarwat diviziýasynda işleýärdiler. Olaryň aglabasy harby ofitserler we şertnamalaryň esasda gullug edýän harby deňiz starşynalarydy diýip Çeşmämiz aýtdy. Agdalan harby edaralardan işden aýrylan ençemi öňkü harbynyň aýtmagyna görä, olaryň işlerini taşlamagyna aýlyklaryň ujypsyz we iş şertleriniň agyr bolmagy şeýlede harbylaryň jaý meselesiniň çözülmezligi sebäp bolup Deňiz goşunlarynyň ofitserleriniň we şertnamalaryň esasda gullug edýänleriniň aýlyklary 2800 manat, komandirleriniň zähmet haky 5000 manat töweregünde bolup, bu pul adyga zorda ýetýär. Jaý ýa-da maşyn satyn alyp ogul gyzyňy okudyp bolmaýar. Döwletiň harbylary jaý bilen üpjün etmek meselesi boş wada bolmagynda galýar diýip Balkanly öňkü ofitser aýtdy. Ýatlasak Türkmen prezidenti harby gullukçylaryň ýaşaýyş durmuşy üçin münasip şertleriň döredilmegini öldügine. Şol sanda olar üçin jay urmak planlarını ençime gedek məlim edip de. Yurdun beylik velayetlerinden Balkana gelip, şertnamalayın esasda gulluk eden Türkmenistanlar olsa, alan aylıklarının jay kireyini hem yetmendigine aydiyarlar.
Balkanda iň arzan kireyini kvartira 4-5 mün manat ağırlığında duruyar. Köp harva ayalını ve çağlarını doğduk velayetindaki enatalarının üyünde koyup, özleri harbi mihmanhanalarda umumi kazarma sirtinde yasap isleyerler. Men üst çağamdan ve ayalımdan ayrı düsüp 10 yıldan qovrak vaxt bäri harbi ofitser bolup isledim. Olary yılda diňe 3 tapar görýärdim. Bu kynçylyklara garamazdan Lewapdaky owamda jaý gurmagy pul ýygnap bilmedim. Öz dostlarım Türkiýe ve Russiýa ýaly ýurtlarda isläp, jaý we maşyn edinip gurplu hojalyklaryň hatarına girmek başardylar. Men döwlet gullugunda ömrümi bosuna geçirenime qynan yarın.
Diýip 40 ýaşlarındaky öňkü ofitser aýtdy. Çeşmelerimiz Balkanyň harbedarlarynda işleýän ofitserleriň tas ýüz götürüminiň işden soň taksiçilik ýa-da ussuçluk ýaly işleri edip goşmaça gazanç edýändigini hem aýdýarlar. Bu harbylaryň mertebesine gabat gelmeýär ýöne olar, güzeran eklemek üçin bu işleri etmäge mejbur bolýarlar diýip çeşmemiz bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkanyň harby edaralarından ve bölümlerinden komentari alıp bilmedi. Bu aralıkta Garaşsız Neşir Türkmen News hem öz yurt içindeki çeşmelerine salgılanıp, yurdun kanun koruyucu edaralarında işten çıkan işgärlerin sanının artyandığını haber veriyor.
Harbi bölümlerin, harbi mekteplerin ve hatta harbi belliga alış kulluğunun işgärleri işten çıkýarlar ve daşary yurtlara giderler. Köp adam harbilerin siyahat etmeyenligine inanýar ýöne bu beýle däl. Gitmeň ýolları bar, harbiler köplenç diýenjal sabaryany ýaly giderler. Olar Dubai ýa-da Türkiýe gitmek üçin hem adatlaryny satýarlar, soňra bolsa olar diýenjalşa uçýarlar we gaýdyp gelmeýärler.
Dip neşir 3-nji awgustda çap eden maglumatynda ýurdun kanun goraýjy edaralarynyň birindäki çeşmesiniň sözlerini titirledi. Türkmenistanda harbylaryň köpçülükleýin işden çykýandygy baradaky maglumatlar ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda gazanç gözlegünde daşary ýurtlara işlemäge gidýän raýatlaryň göz görtele köpelendigi baradaky maglumatlar bilen utgaşýar. Habarçylarmy soňky ýyllarda ilatyň diňe işsiz gatlygynyň däl, eýse döwlet işlerinde zähmet çeken raýatlaryň şol sanda polisiýa işgärleriniň, mollimlaryň we lukmanlaryň hem daşary ýurtlara işlemäge gidýändigine, sebäbi aýlyklaryň güzeran eklemäge ýetmeýändigine habar berýärler. Şeýpdäniň başynda Lewapdaky çeşmelerimiz soňky 2 aýyň dowamında Sewitden müňlerçe adamyň daşary ýurda işlemäge gidendigini aýtdylar. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlara işlemäge gidýän raýatlarynyň sany baradaky statistikany ýylat köpçüligini açan el ýeterli etmeýärler. Ýöne olar raýatlaryň daşary ýurtlara gitmegini çäklendirmek ugrundaky çärelerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Soňky aýlarda raýatlaryň biometrik pasport almakdaky kynçylyklary ýetileşip, pasport üçin resmi nama tapşyrmagyň nowaty dekabr aýyna çenli uzady. Mundan ozal käbir büdjet işgärlerine biometrik pasportlaryny möhletini uzatmak gadagyn edildi. Käbirinden bolsa özlerinin biometrik pasportlarını devlet migrasiýa gullugyna tapşyrmak talap edildi.